Šī gada sākumā Maidanā lēmums par nākamo Ukrainas valdību pieņēma plaša Maidana padome, kas par katru iespējamo kandidatūru konsultējās arī ar Kijevas centrā protestējošiem cilvēkiem. Taču, kā norāda Ukrainas presa, tikai nepilnu gadu vēlāk situācija ir ievērojami mainījusies. Šoreiz nākamās valdības sastāvs tiek apspriests šaurā lokā un aizslēgtām durvīm. Šajā situācijā pašreizējais premjerministrs Arsenijs Jaceņuks šodien piedāvājis savu redzējumu par iespējamo nākamās valdības sastāvu. Pēc viņu vārdiem šāds saraksts tiek publiskots tieši ar mērķi uzsākt katras kandidatūras sabiedrisku apspriešanu. Pēc Jaceņuka vārdiem Ukrainas problēma vienmēr ir bijusi valdības veidošanas lepus, tāpēc tagad tā vairs nebūs. Visi potenciālie ministri uz vēlēšanām ir gājuši ar mērķi panākt izmaiņas, tāpēc tagad būs svarīgi panākt, lai šādas izmaiņas tiešām būtu. Savukārt par galvenajām jaunās valdības prioritātēm Jaceņuks nosauca nacionālo drošību, aizsardzību un militārās ražošanas kompleksu atjaunošanu. Tomēr prezidenta Petro Porošenko bloka pārstāvis un prezidenta padomnieks Nikolais Tomenko norādījis, ka Jaceņuka piedāvājums ir tikai premjerministra viedoklis, un potenciālo ministru amata kandidātu saraksts ar citiem politiskiem spēkiem vispār nav apspriests. Turklāt Tomenko atgādinājis, ka joprojām nav pabeigts sarunas par koalīcijas veidošanu, taču saskaņā ar konstitūciju tieši koalīcija izvirza ministru amata kandidātus un pēc tam apspriež un balsot sevišķi par katru no tiem. Cits Porošenko bloka pārstāvis Pāvels Ruzenko uzskata, ka aptuveni 80% no Jaceņuka piedāvātajiem ministriem jaunajā valdībā visticamāk nenonāks. Galvenokārt tāpēc, ka pēc koalīcijas līguma izlasīšanas vēlme darboties valdībā varētu strauji pāriet. Pieejamā informācija liecina, ka vienas no aktīvākajām diskusijām saistīts ar nākamo iekšlietu ministra amata kandidātu, proti premjerministra amata kandidāts Arsenijs Jaceņuks vēlot šajā postenī arī turpmāk redzēt Arsenu Avakovu, kamēr prezidenta Porošenko bloks šim postenim būtu gatavs izvirzīt savu kandidātu. Kā uzskata politologs Aleksejs Garaņs, pašlaik notiek daudzu procesa politizācija un iespējams tieši spēka struktūras vajadzētu vadīt nozares speciālistiem.
Tas rezultāts, ko vēlēšanās uzrādīja Tautas fronte, ir novedis pie tā, ka partija savā kontrolē vēlas iegūt pēc iespējas lielāku skaitu atbildīgu posteņu. Tostarp arī parlamenta spīkera posteni. Taču ir nepieciešams balanss. Ja runājam par spēka ministrijām, iespējams to priekšgalā nevajadzētu būt politiķiem. Tas tāpēc, ka pašlaik mēs redzam mēģinājumus politizēt lietas, kuram vajadzīgi izteikti profesionāla pieeja.
Ja runā par profesionāļiem, Arsenijs Jaceņuks ir nācis klajā arī ar kādu visai savdabīgu piedāvājumu. Eirointegrācijas postenis viņa piedāvājumā ir brīvs, un kā izteicies pats premjerministrs, iespējams šajā krēslā būtu jāsēžas kādam pilnīgi neitrālam cilvēkam, un iespējams kādam no Eiropas līderiem. Noslēgumā ir jāpiebilst, ka galīgais jaunās valdības sastāvs varētu kļūt zināms jaunievēlētās augstākās radas pirmajā darbības dienā, novembra beigās vai decembra sākumā. Uģis Lībiets, Latvijas Radio.